Opravdové zločiny.
Zdravíme všechny zločinožrouty. Vítáme vás u dalšího dílu opravdových zločinů.
Je to s vámi Lucká Bára, ahoj.
Mám tady pár updateů důležitých. Mm-hmm. Psali jste nám na Instagram a vyjadřovali jste se k tomu dílu, kdy Barče měla záhadu kanadskou, Kanada to byla, tuším, jak tam to moře vyplavuje nohy.
To byla hrozná
těla.
Vlna lidí,
ano,
to psalo.
A vy jste, a dokonce nám psal asi pán, můžu říct pán, tak kdyby mu bylo 20, tak prostě pán, že to testoval. Že jako je profesionální sportovec a přišel s myšlenkou, se kterou vás pak přišlo i víc, ale on to teda i otestoval, že když si dáte na nohy třeba tenisky nebo běžeckou obuv, ne prostě klasický Kanady, že jo, tak ta bota logicky je pěnová a plave. Takže když se utopíte v tom moři, a tak o to tělo se víceméně postarají třeba ty ryby, že jo?
No jasně, nebo ty proudy.
Tak vás to nějak jako potrhá asi. Mm-hmm. A protože na těch nohách máte ty pěnový tenisky, tak ta teniska vás jako drží, že se nepotopí to tělo a vyplaví ho to moře. A shodlo se vás v tom několik. Což mně přijde jako super.
Mně se hrozně líbilo, někdo nám dokonce i psal hustotu vody, hustotu moře, hustotu kostí.
Jako, propočítali jste si to. A kosti ve své podstatě jsou taky, že jo? Tam máte nějaký vzduch v těch kostech.
Je tam, no.
Proto se říká, když má někdo těžký kosti, asi, že tam má méně toho vzduchu. To si říkám vždycky já, když lezu na váhu. A druhá věc, a to mně přijde strašně báječný, protože jeden z posledních dílů byla Tribeč, Slovensko, a jak se tomu říká, slovenský berunský trojúhelník. A napsali nám dvě slečny, že tam žijou.
Ty bláho.
Že žijou v místě, kde se teda děje ta hlavní linka, buď to knihy Trhlina nebo filmu Trhlina. Všichni jste se shodli na tom, že kniha je lepší než film.
Tak byla vždycky ve všem.
To můžu potvrdit, ten film je takový jako zmataný, ale je fakt, že když si to pak porovnáte třeba s naším podcastem, tak ty oběti, ty zmizelí lidi, tam jako říkají, to jsou jako reální lidi, což toho se docela drželi autoři. A psali nám dvě slečny, nezávisle na sobě, že tam jako žijou a chodí i na procházky a evidentně se vrátili, protože říkám, tak když nám píšeš, tak se zvrátila, tak gratulujeme. Ale shodli se na tom, že chodí jako na procházky jenom v létě.
Vážně. Já totiž, já se takhle, abyste si nemysleli, že teď tady dělám a hraju překvapenou. Já jsem tady tyhle ty zprávy na Instagramu nečetla. Takže fakt to teďka slyším poprvé. Takže
a přijde mi to jako hrozně hezký, když má někdo takovouhle zpětnou vazbu, jakože nám třeba psala slečna, která pracovala s Petrem Kramným, jo, že prostě jo. Jak jste jako roztroušený po té zemi a je to hrozně super, když nám takhle napíšete. A právě mě překvapilo, protože jsem nikdy asi nepřemýšlela nad tím, že máme jako Případ a Tribeč a Pohoří a já v té hlavě to měla jakože, no tak jako opuštěný les a je to tam taky jako ponurý a že tam jako vlastně asi nikdo nežije moc a tak. A teď jste se jako ozvali a je to hrozně super a shodli jste se na tom vy místní, že je to území hodně jako poddolovaný, že tam byly doly. Mm-hmm. A logicky, že když pak jde někdo třeba v noci nebo v zimě, je to zasněžený, tak to jako nevidíš a můžeš se pak propadnout. Že by to bylo jako řešení
těch záhad,
všech těch záhad a zmizení, že jo? A protože spousta z nich byla jako i v těch dřívějších letech, kdy jako nešli policajti se psama nebo někoho začali hledat po měsíci a napadli 3 metry sněhu a tak. Ale je fakt, že když pak jsme tam měli takovýto auto, kde zmizeli ty manželé,
to už je
trošku podezřelější.
Záhada tam furt zůstává.
Ale nějaká záhadička tam zůstává, nicméně teda zdravíme do Tribeče. A ještě bych chtěla speciálně pozdravit dvojici, která nám psala na Instagramu. Tuším, že byly teda svoji. Já mám pocit, že psala slečna, že jako s manželem a že nás jako poslouchají oba. A že už slyšeli každý díl asi 4x a chtěli bych jich jako víc. Tak tomu bychom chtěli taky samozřejmě. Třeba časem to jako vyjde a budeme na to mít víc času, děláme, co můžeme. Tak to jen tak jako na úvod
poděkování. Je to
poděkování.
Hezký. No. Taková zpětná vazba.
Jo, takže děkujeme moc. Pusinky všem. A já pro vás mám záhadu, o kterou jste si nepsali, ale kterou já jsem chytila na jednom ze zahraničních podcastů a baví mě právě to okolo. Jo? Jedná se o čin, který se stal v roce 2011, což není až tak dávno. Míváme tady i starší. Ty tady máš dneska taky takový jako hodně historický.
Brdě, no. Já mám, nebudu prozrazovat.
Neprozrazuji, ale jenom, že jako nejdeme až tak moc do historie. Podíváme se do Spojených států, konkrétně do Ohája, kdy v rodinném domě žila matka s dcerou a synem. Mm-hmm. Byla teda rozvedená a neznámý muž, v tuto chvíli ještě neznámý muž, se rozhodl, že jim vykrade dům. Jo? Mm-hmm. Ten neznámý muž se jmenuje Matthew Hoffman a vyhlídnul si ten dům s tím, že ho půjde vykrást. To jsou jeho slova. Jestli to tak doopravdy bylo, těžko říct, do svědomí mu nevidíme, ale noc před tím činem si normálně ustlal ve spacáku v křoví naproti tomu domu, což je prostě creepy. Je to prostě creepy. Spal tam ve spacáku a sám popisoval při výslechu, já jsem našla i jako přepis.
No.
Anglický výslechu tohohle chlapíka a on tam právě popisuje, že si tam jako ustlal, že spal jako ve spacáčku a tak jako koukal a že před tím domem prostě večer stály dvě auta. Že se zbudil nad ránem a stálo tam už jenom jedno, tak si šel ještě hajnout do 9 do rána a pak vstal. A to se všechno stalo 10. listopadu 2011. Když zmizelo i to druhý auto, tak si vzal nůž a šel do toho domu, že ho půjde vykrást. Mm-hmm. Veřma se tam nedostal a pozor, a to je varování pro všechny, co mají rodinný dům a garáž, tak údajně se v tom domě špatně dovírali vrata od garáže.
No, tak šel přes garáž.
Takže šel přes garáž. A teď v tom výslechu on tam vypráví, že teda prošel ten dům a co mě zarazilo, nenašel údajně nic jako cenýho, co by ho jako zaujalo, což...
Nic ho nezaujalo po té
cestě, jasně, rodina, dvě auta, rodinný dům a ty jsi nenašel prostě ani jako hodinky, nevadí. A chodil údajně potom do mě hodinu zhruba, no. Jo, cca. Mezitím se vrátila majitelka domu s tou rodinou. To znamená, ona, dcera, syn a ještě jejich kamarádka, sousedka, jakoby bydlela někde kousek a byla to nejlepší kamarádka té matky. To teda chci říct, že se jmenovali Hermanovi, já to budu asi...
Hermanovi,
to Hermanovi. On byl Hoffman, nebo on je Hoffman, aby se vám to nepletlo, když jsem si to pročítala z té angličtiny. Tak Matthew Hoffman je ten, o kom mluvíme, ten, který spáchal ten čin a rodina byla Hermanových. A on popisoval, že chtěl jít do toho domu jenom krást. Jo. Matka se teda vrátila s těma dětma, uplynuly 4 dny, teď jako přeskakuju, jo. A zaměstnavatel paní Hermanové, Tiny Hermanové, prostě mu to nedalo a ona nepřišla do práce, že jo, 4 dny, tak šel k ním domů. Nikdo neotvíral, tak prostě vlezl nějak do toho domu, nevím, třeba byli jako dobrý známí, nebo nebylo zamčeno, těžko říct. A všimnul si, že v tom domě je krev.
No.
Jako nikdo tam nebyl, ale je tam, jakože tam byla prostě krev někde na podlaze.
Aha.
Tak zavolal policii, ta začala hledat tu rodinu, protože rodina zmizela a zmizelo i auto. Nebyl tam nikdo, takže nebyl tam krev. Prostě nikdo. Aha. A všiml si toho teda ten šéf tý Tiny, který mu to přišlo podezřelý, takže přijela policie, prohledávali ten dům, ale jako nevěděli. Zmizelo to auto, takže pátrali i po tom autu, což byl stříbrný pick-up jenom mimochodem. A teď se vrátíme k tomu, jak dopadli toho chlapíka, jo. Pátrali po nich a přijel k tomu rodinnému domu prostě auto a tak ho zastavili logicky, protože říká, tak co tady děláte, proč tady jako čumíte a chlapík jim říká, no já jedu vyzvednout jako přítelkyni a jedu jenom jako okolo, ona tady poblíž jako bydlí. Oni ho legitimovali, zjistili, že se jmenuje Matthew Hoffman a nic, pustili ho dál, protože neměl, prostě tak no, jasný, nemáte prostě podezření, nic divného. A pár dní na to zjistili na internetu, že v tom domě byly galony s benzínem a nějaký lana a tak dál, jako nechaný. Mm-hmm. Jako zjistili to, když ho prohledávali, jo? Ale pak pátrali potom, kde se to jako vzalo. Z účtenek zjistili, kde teda to bylo koupený, dokonce našli i nůž, který byl od krve, ten byl koupený na internetu, prostě to nebylo nějak úplně jako podchycený. A ten nůž potom zjistili, až když prohledávali do Matthew Hoffmana, teď nevím, jestli jsem se do toho moc nezamotala, chápeme to za
chápeme, chvíli. Chápeme.
A ale bylo to jako v kriminálce, jeli do toho krámu, kde frér teda koupil nějaký ty kanastry, koupil tam nějaký provazy a na záznamu z videokamer. Aha. Chlapík, kterýho jsme legitimovali.
Byl tam.
Takže jeli k němu domů, protože logicky máte řidičák, takže trvalý bydliště tam přijeli. A ty to přijde. Rodinu tam teda nenašli, vtrhli do toho baráku, rozvalili dveře a to je popis přímo toho policajta, jo. Matthew Hoffmana našli spícího na gauči. A on říká, ten policajt, že nikdy, nikdy neviděl nic takového. Celý ten byt byl pokrytý listím.
Prosím.
Až do výšky 1 metru. A to tak, že všude ta podlaha, prostě chápete, že máte metr
listí
na té podlaze. A v koupelně bylo to listí, ve vaně, bylo prostě okolo záchodový mísy, bylo na stěnách, normálně, že to byly stovky igelitek, plný toho listí, připevněný na těch stěnách. Úplně jako, cože, a teď ten policajt, logicky, protože je to policajt, tak si říká, no a tak my tady chodíme po listí. A co v tom listí je schovaný, že jo?
No,
jako
jasně.
Proč má někdo doma listí?
Metr vysoký listí.
Něco pod ním schovává, že jo? Takže prohledávali ten dům, ještě než začali se hrabat v tom listí a zjistili, že tam jsou dveře schované za skříní.
Já trnu, co tam
tu skříň bude. Teda odtáhli a byly tam schované dveře do sklepa. V tom sklepě. Všude listí, ale prostě všude. Fakt si jako představte, všude listí. Na stěnách igelitky a v tom sklepě na tom listí hozená deka, jakože postel. A na té dece 13-letá dcera Týny Hermanový.
Yeah.
A oni teda našli po těch 4 dnech nějakých, jako nebyla tam dlouho, ale prosím vás, ležela na té dece připoutaná nějakým řetězem prostě k topení nebo nějakým provazem.
Mm-hmm.
Na sobě měla místo spodního prádla igelitovou tašku s dírama jako na nohy, že to měla jako kalhotky. A teď teda ten policajt říká, takže se hrozně báli, co najdou v tom listí, že? A teď ta frajerka byla tak jako zmatená, že ona vyprávěla, že spolu hráli na PlayStationu, a že koukali na Ironmana, na 1 i 2.
Je ten šok, co ten člověk asi
no a Matthew, že popisoval, že by ji nikdy neoblížil, že usínali jako v obětí a že on jí slíbil, to byl listopad, že do Vánoce jako doma a ona, že jediný, čeho se bála, protože nevěděla, kde je zbytek její rodiny. Ona si myslela, že jako čapnuli jenom ji, protože nevěděla, co se v domě odehrálo, neodehrálo. No a že jí slíbil, že jí před Vánoci teda pustí a že se jenom bála, aby jí nezabil psa, že ho má jako moc ráda, že ta rodina měla i psa, že jo, tak ta si myslela, že bude něco se psem, on jí tvrdil, že teda psovi nic neudělal, pak si teda přiznal, že toho psa zabila, ale to už bylo jako nějak těsně předtím, než ji jako našli, že už pak byla trošku hysteričtější, že jí teda sexuálně zneužíval, takže holčinu jako odvezli a teď kde je zbytek té rodiny,
no, to
znamená máma, brácha té holčičky a ta sousedka.
Mm-hmm.
A Matthew Hoffman chtěl dohodu s tou policií, s tím, že já vám řeknu, kde jsou těla, protože jsem mi zabil, ale vy se mnou swingujete, jakože já vám budu utíkat, jakože chci utíct a vy mě u toho zastřelíte. Že on odmít strávit jako život ve vězení, nebo jít prostě, ne na křeslo, oni tam dávají smrtící injekci, ale nechtěl prostě už dál žít. Takže se s nima chtěl jako domluvit, oni mu řekli, že tak to prostě neudělají, že to jako nejde, tak jako logicky, že jo. A nakonec to trvalo další 4 dny, než jim řekl, kde jsou ty těla, že je prostě pohřbil někde pod nějakým jako stromem, byli mrtví všichni. Zvláštní a docela strašidelný na tom je, že když ho čapli u toho baráku, když hledali tu rodinu celou, tak on se tam prosím vás vracel, aby ten dům spálil. Ale oni už byli rychlejší než on, že jo?
Mm-hmm.
A jemu to všechno hrozně dlouho trvalo, tak jako nebyl to úplně vrah, evidentně jako expert, takže no, než se tam jako vrátil, než nakoupil nějaký hořlaviny a tak, našli mu to potom v kufru auta, že on sám přiznal, že to tam chtěl jít jako spálit, aby zametl ty důkazy.
Takže ještě, že byly tak
no a chápeš, a jedeš spálit ten barák a tam už policajti, že jo, takže jako šok. Ty těla teda našli a co chci říct, mám tady jako pokračování, on se chtěl teda domluvit s tím, že by ho nějakým způsobem usmrtili, ne teda injekcí, ale že prostě by ho zastřelili, že nechce jako žít. To teda neprošlo, takže Matthew Hoffman byl odsouzený na doživotí, ale co chci říct, tak jsem našla rozhovor s otcem té holčičky, 13-letý, že chodí teda normálně do školy, navštěvuje nějakého terapeuta, protože si to ponese logicky jako jasně, sebou, tak jste 4 dny zamčený někde jako ve sklepě.
Ještě mám kůl rodinu,
ale co je bizarní, tak on když se vloupal do toho domu, tak při tom výslechu řekl, že se teda vrátila právě máma s tou rodinou. Ale ta policie tvrdí, že mu to úplně jako nevěří. Že kdyby chtěl jít loupit, tak byl tam jako hodinu, tak pro boha stěneš něco vodní.
Něco vezmeš, no.
Že to jako trošku smrdí tohleto. Že pár dní předtím se s ním rozešla jeho přítelkyně. Takže mohl být jako ublížený. A dokonce jsem našla vyjádření, já to tady musím v těch papírech jako najít, kde se k tomu vyjadřuje doktor Beryl, což je ředitel New Yorkského centra pro neuropsychologii a forenzní behaviorální vědy, že na rozdíl třeba od sériových vrahů, že ti třeba sérioví vrazy nejsou jako mentálně nemocní. Ty mají nějakou jako pohnutku a dělá jim to třeba radost nebo se za něco jako mstí, jo. Ale nemají jako lékařsky popsatelnou jako chorobu jo, v té hlavě. Ale že naopak ta posedlost tím listím, že tak už jako nemoc je.
Značila, že tam je něco nepořádku.
A oni mu prohledávali i třeba mrazák a tam měla prosím vás zmrzlenu a veverky. A sehnali se výpovědi těch sousedů jeho, že protože se řešilo, kde vezmete pro boha tolik listí. To byste museli bydlet v sadu a oni na tom pozemku 2 stromy. Jenom. A ta sousedka právě vypověděla, že ho nikdy neviděla ani jako třeba ty stromy nějak česat nebo jako sbírat nějakým způsobem to listí, že pro něj musel někam jezdit. Ale byl nezaměstnaný, nedělal ani nikde jako v parku, takže prostě kde to listí splašel, to se doteďka jako neví. Ale že byl teda tím listím posedlejt, o tom už jako nic a že to je prostě nějaká jako psychická porucha.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli je to nějaká no určitě to je úchylka.
No je, je.
Normálně člověk nemá.
A do teďka ji nedokázal nikdo jako vysvětlit, takže já jenom z toho plyne ponaučení, úplně jsem si říkala, dávejte pozor, když zavíráte garážový vrata.
Na to bacha.
Prosím.
No. Ale
prosím.
Celkově, i když máte baráky francouzský okna, ty jsou taky zlo, no. To nedáte kličku dolů a už tam někdo je, takže no, fakt se, tak hlavně jaka v létě, jak necháváme všechno otevřený, že, tak na sebe dávejte pozor.
A pokud vám začne v okolí mizet listí, tak je to jasný, pozor na to, pozor na to. Co teď?
Teď budu mluvit já.
A co máš?
A vrátíme se hodně do historie. Já teda řeknu, že tady tohle nebyl můj nápad, ale moje kamarádka mě o to hrozně prosila a strašně chtěla,
no,
abychom to zpracovali. Takže tímto zdravím a budem moc ráda.
Jak se jmenuje?
Jmenuje se Marťa.
Tak Marťo.
Ahoj Marťo. Budu mluvit o Alžbětě Bátory.
No tak to je nejvíc, no, počkej, to je nejvíc.
Protože mě samotnou to aj zajímalo, protože jsou o ní, že jo, samý zmínky, co, jestli je to pravda, nebyla to pravda, tak jsem se na to trošičku podívala a uděláte si na to názor sami, jo? Alžběta Bátoriová se narodila roku 1560 v sídle Bátor a aby jsme to také geograficky zařadili, tak to leží na východě Maďarska. A narodila se do neskutečně vlivné a šlechtické rodiny, že opravdu to byl nejurozenější rod nebo jeden z nejurozenějších rodů ve střední Evropě. Takže měli spoustu peněz, o děti se teda starali, musím říct, díky tomu, že měli peníze, tak se jí dostalo i dobré vzdělání, mluvila maďarsky, samozřejmě to byl její rodný jazyk, potom taky německy, latinsky, psanou formou i mluvením, takže byla hrozně chytrá. Když jí bylo 10, taky ale zasehla tragická událost, protože jí zemřel otec. Neví se prý jak. Nikdo neví, co se tomu tátovi stalo, prostě zemřel, ale v té době tam, že jo, byla ještě válka s Turky, takže určitě to bylo spíš někde v boji. Každopádně, když jí bylo 12 let, tak prosím tě dosáhla podle tehdejších právních norem dospělosti.
Že tak 12 to bylo trošku jinak, tak hlavně v té době se dožívali úplně jiného věku, že?
No, to je pravda. Ale je to jako hrozný, že ve 12 se dospěla. No,
tak já už bych byla třeba po smrti, že jo, v té době. Takže.
Ve 13 se zasnoubila, vzala si o 5 let staršího Františka, který taky pocházel ze šlechtického rodu a vlastně oni tím, že se vzali, tak nabyli obrovskýho majetku. On byl taky hrozně bohatý šlechtic, ona taky. Teď to prostě spojili.
No to je ideální. To je ideální.
Nádhera. To byla fakt neskutečná jako svatba. Dokonce tam prosím tě bylo, jsem se schválně dívala, z těch oslav se zúčastnilo 4500 hostů.
A kdo pak měl to nádobí?
To, já
to je vy.
To mě nikdy nenapadlo, no. A kdo tam vařil? No, prostě byli oba bohatí, spojili to. To, co mě překvapilo, tak si celkem i rozuměli, což tomu většinou tak nebývá, tady těm sňatkům z rozumu. Samozřejmě prý se nějakým způsobem nejdřív jako museli poznat, protože se vůbec neznali vlastně, když se znali, když se poznali.
Ale chápeme to, chápeme to.
A takže jim to manželství ale vlastně vesměs fungovalo. To je jenom tak jako zhruba, abyste si představili, jak vlastně se ten její život vyvíjel. Měla moc pěkný život. Rodiče se o ní starali a všechno bylo dobrý. Co teda ale pro ní bylo hodně náročný, tak bylo to, že si musela zvyknout, že ten manžel je často mimo domov. Což bylo v té době taky naprosto běžný, protože často byli ve válkách nebo řešili tady takové ty politické povinnosti. A bylo to udělané tak, že ten manžel vlastně byl v tom boji, nebo řešil tady tyhle ty věci a ona měla být doma a starat se o rodinu a o chod vlastně toho panství. Tím se dostáváme k dětem, protože Alžběta s Františkem měla 5 dětí. První dítě bylo Anna, po ní Uršula, ta zemřela jako dítě. Potom měli dceru Kateřinu, Ondřeje, ten zemřel jako 5letý a potom posledního syna Pavla. Takže rodina to byla velká a jak když jsem se tak o ní jako četla a slyšela jsem třeba i nějaký dokumenty, jak mluvili nějací historici, tak všichni i popisovali, že když nebudeme brát ty věci ohledně těch vražd, tak že to byla hrozně schopná ženská. Že byla fakt, co se týče spravování těch majetků, tak byla neskutečně, fakt jak chlap v podstatě. Ona rozuměla i jako vojenským věcem.
A ještě nám řekni, viděla jsi film Bátory?
Viděla a já si ho nepamatuju.
No ne, jestli se ti jako přitom, je nám jasný, že to asi nebylo úplně podle skutečnosti, ale jestli jako máš pocit, že se ti jako vybavuje nějaká jako podobnost. Já jsem kdysi četla i knížku.
Aha, já jsem se na ten film podívala a byla jsem hrozně naštvaná. Já jsem čekala od toho mnohem víc a proto už jsem ho asi i zapomněla. Ale někomu se líbí, že jo?
Radši. No tak jo, promiň, tak pokračuj.
Takže ten manžel býval často pryč, ona se o všechno starala, ale manžel, protože tím, že býval v boji, tak co si budem povídat, když vidíš, co se v tom boji děje, tak je to asi nepříjemný. A i ten její manžel, tak začaly se u něho projevovat nějaký sadistický sklony, který provozoval i právě jako s tou Alžbětou. Měl třeba různý mučící nástroje, kde ji v uvozovkách zaučoval, jak vlastně s tím mučícím nástrojem fungovat. A nebo udělali to, že si vybrali nějakou služebnou, vyslíkli do naha, potřeli medem a ona ta chudinka musela celý den stát a lítali na ní muchy, kousali mravenci a podobně. Takže vlastně i se jako říká, že i ten manžel v ní mohl prostě tady tohle to probrat, nějaký ten sadismus. Jenže co se nestalo, v roce 1604 tak manžel zemřel, byla to pro ní rána, ale hlavně musela spravovat 10 hradů a několik pozemků, jo. A jejím oblíbeným sídlem se stalo právě sídlo Čachtice, je to na Slovensku, proto se říká Čachtická paní. Já se přiznám, já jsem tam byla, je to tam skvělý, ale vylezete opravdu obr kopec, abyste zjistili, že nahoře je jenom ta, jak se to jmenuje. No když už je to rozpadlý.
Jenom jako ruina nějaká.
Jenom taková ruina, no. Ale můžete si to jako projít.
Ale jako není tam jako, že by šla na prohlídku prostě.
Ne, 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 ale je tam průvodce a byla tam nějaká paní, která vždycky jako o tom mluvila a hrozně vždycky najela na nějaký příběh, že tady byla ta pana to. A pak mě řekla, že to stejně není pravda, jo.
Hele,
takže
ale
úplně špatně.
A to je třeba, teď si ale narazila na rozdíl s tím filmem, kde ten její manžel byl ale jako romantický.
Jo.
Já si tam pamatuju nějakou jako erotickou scénu a nebylo to jako 50 odstínů šedí.
Jako oni na, oni jako ne, on jako podle mě byl hodnej chlap na ní, ale prostě si spolu pomučili, no.
No tak prostě se takhle hezky sešli, no, tak měli stejný záleby, víte, to je hezky, že jdete někoho, kdo má stejný záleby jako vy.
No, přesně tak, no. On když ne, to je samozřejmě vtip, prosím vás. Když ale zemřel teda, tak ona byla sama, spravovala to a díky té smrti to vypadalo, že se asi v ní probral úplný sadismus na plný obrátky. Protože v podstatě už neměla žádnou zábranu a našla si zálibu v hlavě v dívkách, ve svých poddaných, v těch služebnách. A jenom chci říct, já vím, že se o Alžbětě Bátory...
No. Ty jsi řekla služebnách, tak mě to přišlo vtipný.
Služebnách? Jak se říká služebných?
Služebných.
Služebných. Já mám někdy svoje vymyšlené slova.
Ne, to je Rostomiloučký. Promiň, pokračuj.
Já jsem chtěla říct, že se třeba často spojuje Alžběta Báthory s upírkou. Já se tady nebavím vůbec o upírství, k tomu se jako dostanu, teď se bavíme čistě o mučení a o vraždách, jo. Ona to teda začala provozovat nejspíš po té smrti toho manžela, byla hrozně brutální na svoje poddané, šlo, jak jsem říkala, na ty dívky, šlo hlavně o to, že třeba švadleny, když šily, tak museli být nahý u toho úplně, takže trošku uchylačka. Když třeba nebyly šaty kvalitně vyžehlený, tak jim přiložila tu žehličku na obličej, nebo co mě přijde teda úplně nejhorší, tak vyhnala ty holky ven, jako před ten hrad, byly úplně nahý, byla zima a ona je polívala vodou tak dlouho, dokud prostě neumrzly.
Frérka měla velký problém teda.
To je, jako to jsou strašné věci.
No.
Ona díky tomu majetku, tak měla samozřejmě spoustu peněz a mohla si dovolit i podplatit spoustu poddaných. Takže vlastně jí ti lidi kryli, dokonce měla i takový svých pár kumpánů, kteří jí pomáhali při těch vraždách, tak jí pomáhali odklízet ty těla a podobně. A ona si v podstatě na těch lidech, kteří pro ní pracovali, mohla splnit úplně všechno. Od nějakých sexuálních praktik po tu krev třeba, ono se říká, že měla hroznou zálibu v krvi, anebo se i dokonce vypráví, že jedné služebné, kterou měla na hradě, tak se na ní tak naštvala, na tu služebnou, že jí vyrvala pusu z pantu. Když si jako představí, že jí chytla jako nahoře, nekice. Dole pant, nahoře pant a vlastně jí vlastně roztrhla celou pusu, že to se vypráví, to jsou samozřejmě už třeba tohle, no, tak může být už taková jako povídačka, ale co mě zaskočilo, tak v podstatě tady to mučení prý nebylo jako nic zvláštního v tom 16. století, protože šlechta se tak prostě k poddaným chovala, protože to byl v podstatě jenom majetek. Takže to, že je mučila, tak nebylo v uvozovkách nic tak hroznýho, ale šlo spíš o to, kam až ona byla schopná zajít. Teď už konkrétně budu mluvit o těch vraždách, jak už jsem říkala, tak na to sama nebyla, měla svoje pomocníky a to mučení a v podstatě i to zabíjení bylo hrozně šílený. Ona měla mechanický klece, který vystřelovaly nože. Jo, takže tam ten člověk stál a střílelo to prostě do něho nože.
Ale zase na druhou stranu, jo, je to jako hrozný, ale na tu dobu to měla docela promyšlený, vej.
No měla jako, tam dost věcí, no.
Jako nedáš někoho jen tak jako zbičovat, ale no. Prostě jako, že byla kreativní takhle, jako je to děsivý.
Ale je pravda, že byla asi chytrá, no, že to fakt si na tom dala záležet tady na těch věcech. Hmm. Takže to třeba byla ta mechanická klec a nejvíce ukájela právě u toho, když ten člověk trpěl dlouho. Že fakt ty holky museli trpět. Ale někdy se prý dostala do takového ajfru, že z toho byla tak vzrušená, že prostě toho člověka úplně zabila, jako zmasakrovala, úplně ho zmasakrovala. Ona, když dělala ty vraždy, tak si na začátku dávala hodně velký pozor, aby, co se týče jako obětí a ty těla, aby se opravdu jako uklidili. Ale potom už na to takový pozor nedávala, takže mrtvolu shodili třeba z hradeb, aby se lidi ve vesnici báli, nebo ji vyhodili z kočáru, do řeky, do kanálu, prostě se všude jako váleli mrtvoly. Já jsem ještě neřekla, ono se o ní říká, že zabila celkem 600 obětí, což vychází, že za 35 let jejího vraždění to vychází na 17 lidí za rok.
To je docela dost.
Což máš teda. Každý měsíc minimálně jeden a nějaký měsíc jich máš víc, což je hrozný.
Tak takovýhle sérových vrahů jsme tady moc neměli, ale.
No.
To by byly takhle výkonný. Tak je pravda, že ona nad sebou neměla asi žádnou moc, jako vyšší výkonnou moc, ne?
No tomu se právě dostaneme, že ona teda vraždila hlavně ty chudý lidi, ty z těch vesnic, ona třeba ty holčiny unášela dokonce i, a nejhorší na tom je to, že ta rodina si třeba myslela, juchu, naše holčička jde pracovat na hrad, ta něco dokázala, ježiš, to je skvělý, a už ji nikdo nikdy neviděl. Takže takhle to fungovalo. Jenomže potom se stalo už to, že jak těch obyčejných holek, když tomu tak budu říkat, tak už jich zabila tolik, že to bylo podezřelý, tak se začala soustředit i na šlechtičny. A unášela a zabíjela i holky a dívky, které prostě byly z nějakého urozeného rodu.
A tak to už byl tenký let, ale
to už byl hodně tenký let a tím si to všechno pokazila, protože, což je ale příšerný, že v podstatě, když mizí obyčejní lidi, tak se to neřeší, ale jakmile začaly mizet lidi, kteří mají nějaký vliv a peníze a moc, tak se to řešit začne. Oni začali to vyšetřovat, přijeli na ten její hrad, kde opravdu jako našli důkazy o tom, že prostě vraždila, byly tam mrtvoly, dokonce našli nějakou holku, která jako byla úplně těsně jako nad smrtí, úplně umučená. Mm-hmm. A hrozná věc je ta, že nikdy nešla před soud. Nikdy nešla před soud, i když měli v podstatě několik důkazů o tom, že to na tom hradě provozovala, tak nikdy před soud nešla. Schytali to ti její kumpáni. Asi se nemusím bavit o tom, proč před ten soud nešla, prostě se to nehodilo, aby v té době, že se, to by byla obrovská kauza tady tohle.
A tak jestli spravovala 10 hradů, tak to bylo panství, viď?
No,
tak to jako...
a dokonce ti poddaní, oni vyslechli přes 400 lidí a většina z nich fakt jako přiznala, že to jako dělá, že oni měli výpovědi přímo i od těch lidí a já jsem se dívala na jeden dokument a tam paní přímo vytáhla nějaký spis, kde je to fakt jako černý na bílým, že se to fakt jako dělo. Jo, tady tohle. Takže to za ní odnesli ti její pomocníci, ale ona teda dostala jeden trest a to byl takovej, že ji uvěznili na hradě, na tom jejím hradě. 100 let od tam nemohla vylézt a zemřela 4 roky potom, co tam byla uvězněná. Fakt nevylezla ty 4 roky. Oni v podstatě chtěli udělat to, aby se na to zapomnělo. Víš, že nebude o ní mluvit.
Umřela nudou.
A já bych chtěla...
roky na to.
No tak být někde v Čachticích na hradě, pardon. Ale poslední věc, co bych chtěla říct, tak jak už jsem říkala o tom upírství, že se vlastně spojuje s tím, že ona je taková legenda, která je jako skvělá. Že ji prý česala jednou nějaká služka a zatáhala ji za vlasy a ona se naštvala a jak se otočila, tak ji uhodila do nosu. Z toho nosu jí padla kapka krve na její rameno. A ona zjistila, že ta kapka krve jako kdyby omladila tu kůži na tom rameni.
Takže takhle jako vznikla ta posedlost tím mládím a tou krví.
A takhle vznikla posedlost tím mládím, ale podle jako fakt historici to hodně sledovali a co se týče nějakého koupání v krvi,
kecej, takže
tak
ne.
To vás musím zklamat. No. Ona se tak v té krvi nekoupala, ale zabíjela a mučila, takže to tady takže... jako pořád zůstává. Na to je fakt doložený historický věci, papíry, všechno, že fakt to byla vrahounka. Ale jsou i tací, kteří tomu pořád že jako nevěří, ale já bych jenom tady chtěla uvést na prvou míru, že v krvi se nekoupala, vampírka to nebyla.
Krčmič vyvraceč mýtů.
Ale mě to samotnou štve.
No ne, ale tak to je přece nejznámější legenda na světě, že no. Se...
Ale já jsem třeba nevěděla, že já jsem měla opravdu spojenou jenom s krví, koupáním se, pití krve a nikdy jsem jako nějak o tom neslyšela, že by to byla taková vražetkyně seriová.
No tak hlavně potom nikdy nikdo podle mě jako tak nepátráš potom, že jo?
No.
A ani v té knížce, to je takhle tlustá bychle, to je prostě obrovská knížka. Já jsem teda četla kdysi, ale nemám pocit, že by to tam bylo takhle jako něco asi aha. Málo. Ale že by to bylo takhle dopodrobna, to úplně ne. No.
Já jsem právě viděla, paní dávala rozhovor, která je spisovatelka a zajímá se o ten její život a fakt říkala, že nenašla absolutně jako nic, co by tomu nasvědčovalo. Ale vrahounka a potvora to byla. Až by ta
nic
bátory.
Moc kámoška teda.
Ale pozor, ona byla prej hrozně jako hodná na rodinu a kamarády, takže kdyby se s ní kamarádila,
takže, dobře,
tak by to bylo dobrý.
Když budete mít v okolí někoho takovýho, tak se s ním zkamaraďte. Když měla prachy.
A pozemky. No.
A pozemky. Hele chlapi, a pozemky.
Ty pozemky jsou nejdůležitější.
Mějte se nám krásně u příštího dílu. Se těšíme.
Ahoj.